Velkommen til Hamar Frikirke. Vår visjon at generasjonene sammen forbereder evigheten. Og vi tror at livet som kristen leves best i det hverdagslige livet. For å hjelpe hverandre til dette, møtes vi hver søndag til gudstjeneste og til husgrupper ellers i uken. Her kommer ukens budskap.
Ja, kjære venner, det en fantastisk tekst som vi har i dag. Jeg hadde forberedt noe annet, og så leste jeg dagens tekst, og så tenkte jeg, den teksten, den har et budskap som vi trenger å høre. Så jeg bare ber en kort liten bønn, og så får vi dagens tekst. Og det ikke hvilken som helst tekst. Kjære Jesus, takk at du den som inviterer oss inn, Herre. Den teksten som forteller, Herre, hvordan du lengter, Herre, etter å ha dette hjertefellesskapet med oss. Herre, jeg ber om nåde over denne stunden. Så jeg i stand, Herre, til å kunne formidle ord fra deg, Herre, til trøst, til invitasjon, til liv som kommer ifra deg og deg alene. Amen. Da får vi teksten opp her på og jeg bare leser teksten og la den altså bare få gripe. Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke.» Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanene.» Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave, og visst hvem det som ber deg om å drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med, brønnen dyp. Og hvor får du da det levende vannet fra? Du vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønnen, og både han selv og sønnene hans og buskapet drakk av den.» Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller frem og gir evig liv.» Kvinnen sa til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann.» Da sa Jesus til henne, «Gå og hent mannen din, og kom så hit.» «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus. «For du har hatt 5 menn, og han du nå har, ikke din mann. Det du sier sant.» «Herre, jeg ser du en profet», sa kvinnen. «Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem stedet der han skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer der verken det på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha. Gud ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og i sannhet.» «Jeg vet at Messias kommer», sier kvinnen. «Messias det samme som Kristus. Og når han kommer skal han fortelle oss alt.» Jesus sier til henne, «Det jeg som snakker med deg.» Det en tekst som har så rike assosiasjoner. Så jeg kommer til å bare ta for meg den ene siden. Jesus som inviterer oss inn i et tett hjerteforhold. Og det ikke for ingenting at det en samaritansk kvinne. De hadde feiret påske. Det står det om i kapittel 2. Og nå var de på vei tilbake igjen opp til Galilea. De kunne tatt veien på østsiden av Jordan, men Jesus visste at han hadde et oppdrag å gjøre. Han gikk gjennom Samaria, som det ikke var forventet at jøder flest dro til. Og jeg tror jeg kommer til å gå forholdsvis fort på dette møtet med den samaritanske kvinnen. Det forteller en ting. Jesus oppsøker den som kanskje folk ikke hadde forventet. Jesus bryr seg om og oppsøker alle som tørster. Alle som søker ham. For ham er det altså ikke slik at det visse mennesker som har visse prioriteter. Han oppsøkte det som ikke var noe. Det får meg til å tenke på en jeg ble kjent med under Graham-aksjonen. Jeg var med i sjelesorgsteamet. Og hun jeg ble kjent med i sjelesorgsteamet jobbet på inntakssenteret da, for evangeliesenteret i Oslo. Og hun sa, det skjer noe her blant de utstøtte her i Oslo. Det skjer noe. Vi opplever at de kommer så mange på de felles samlingene vi har, gudstjenestene. Det kommer mange, ikke bare fra gata, men det kommer så mange fra romanifolket. Og når de lovsynger, sa hun, så trekker de himmelen ned. De som sitter på gata, de som sitter på jernbanestasjonen. Gud gjør et verk blant disse her i Oslo i dag. De trengte også penger til ny kjølebil. En familie fra romanifolket ga 50 000. Det vår menighet. Og som hun sa, når de der, lovsynger, himmelen åpen over oss, strømmer av nåde. Kanskje de dagens samaritanere? Den som tørster, han kommer til meg og drikke. Sier Jesus like etterpå i kapittel 7. Og da det under den siste, den store festdagen i løvhyttefesten. Den varte i 7 dager og så utvidet med den 8. dagen. Og da gikk de ned til Siloadammen. De hadde et lite kar, som de fylte med vann. Så dro de opp gjennom nedre byen, gikk inn gjennom vannporten, og der ble de møtt med teksten fra Esaias 12. Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. Så gikk de inn på tempelplassen, de gikk inn og rundt brennofferalteret 7 ganger helte ut vannet. Så sang de fra salme 113 til 118 og ba om velsignelse. De ba om regn. De ba om Guds nåde og regn. Og de ba også om at den hellige ånd skulle komme. Og der det Jesus står og roper ut. Ikke bare sier, men roper ut. Den som tørster, han kommer til meg og drikker. Og av hans liv skal det, som skriften sier, renne strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få som trodde på ham. Men ånden var ennå ikke kommet, for han hadde ennå ikke fått del i herligheten. I kapitlet før så får vi høre om det store brødundret. om alle folk som kom, for de søkte, de så tegnene, de så underne. Og så sier Jesus, dere søker meg på grunn av tegn, på grunn av undre. Men dere må søke meg enda mer. Ikke på grunn av de ytre tingene. Den som kommer til meg, han skal ikke hungre. Og den som tror på meg, han skal ikke tørste. Så Jesus gjentar disse ordene så mange ganger videre i kapitlene som kommer. En invitasjon til å kjenne ham. Og den invitasjonen trenger å gå ut i dag også. Jeg kjente noe av dette hjertesukket fra Gud før gudstjenesten. Jeg bare deler det ut. Og jeg bare kjente på meg at det er noen her, kanskje flere, som kjenner at Gud er langt borte. At Gud kanskje har sviktet deg. Han er fjern. Og det ønsker jeg. Jeg roper ikke ut. Men han er en Gud som bryr seg om deg. Han har vært der. Følelsene dine er ekte. Følelsene er reelle. Og min bønn er at i dag så skal du få se at midt i smerten, tomheten, sårene, skuffelsene, at de ikke skal stanse deg. Men han er der. Og brønnen er der for deg. Jeg håper at du kan bli med Jesus bort til brønnen. Hvis dere har et bilde her. At du også skal få bli med han. Han sitter der. Han venter på deg. Det er så mange som ikke har tid til å vente på Herren. Det er så mange som løper av gårde. Og han sier, kom avsides med meg. Jeg venter på deg. Jeg har ventet på deg hele tiden. De sies i dag at noe av den største utfordringen i dag, det gjelder ikke bare i USA, men de sier det, det er en generasjon av ungdommer som ikke lenger kjenner sine foreldre. De kan alt om TV-serier. De følger med på nettet. Men fedrene bruker 2 minutter i gjennomsnitt per dag i personlig kontakt med sine barn. Og dette her er en skjebnesvanger utvikling. Hvordan er det med oss kristne og vår himmelske far? Gud har en desperat lengsel etter å komme oss i møte. Vi trenger denne hjertekontakten med Gud. Og det er ikke Gud som er langt borte. Vi trenger en kristenhet, en kristenflokk som kjenner sin far, som kjenner sitt opphav. For det er der vi får vår bekreftelse. Det er der vi har vår identitet. Vi kjenner denne sulten og trangen som er. Og som vi kanskje har en tendens til å mette på andre måter. Det er ikke for ingenting at Jeremias kommer her i kapittel 2 og vers 13, og han sier, det er 2 vonde ting som mitt folk har gjort. De har forlatt kilden med det levende vann og gravet seg brønner. Brønner som ikke holder. Han inviterer igjen. Vend om. Hvilken brønner er det vi graver? Hvilken brønner er det vi drikker av? Som ikke holder, og som bare gir en sult videre. Hva slags kilder er det du drikker av? Det vi drikker og det vi fyller oss med, det vil alltid prege oss. Jeg hopper litt. Men drikker vi av kilder og av vann som ikke holder, så vil du fremdeles forbli utørst. Og det er det som vi har en stor utfordring i dag. Jeg kom til å tenke på, jeg så på et program, og det handlet om et av de mest spesielle hotellene i Europa. En forunderlig kristen mann, katolikk, som fikk fatt i et kloster som lå høyt oppe i Apenninene nord i Italia. Fikset det opp, inviterte folk, og inviterte til avgiftning. Det finnes på moderne hotellmarkedet, men han sa, kommer du hit, så anbefaler jeg en uke. Du får ikke ta med deg lesestoff. Du får ikke se på radio. Du får ikke se på TV. Mobilen legger du bort. Og i klosterværelset så lå det en bibel og et kors. Ja. Og der kom alminnelige forretningsfolk. De strømmer til der. Og han kaller det for en uke med avgiftning. Detoxification. Han byr på god bondekost. Og så sier han, dere må ikke, men jeg følger tidebønner. Vi har enkle samlinger. Og det har vi om formiddagen og ettermiddagen. Og nesten alle blir med på tidebønnen, for det er det som er opplegget da. Ja. Og de sier, dette er fantastisk. Jeg har ikke sett at jeg har jo vært en slave av mobil. Jeg har vært en slave av fantastisk. Hvilket konsept. Ja. Og det er yoga fritt. Åh. Det er fritt for teknikker. Det er så enkelt. Og han sier, du må ikke be bordbønnen, men de får ikke lov til å prate under måltidene, men ellers. Og dette er et sånn kjempebra konsept. Og jeg synes det er så flott. Og folk forteller, jeg er blitt et nytt menneske. Dessverre så er det ikke alle som griper fatt at de har vært ved kilden. Men dette er et hotell, og konseptet her, det er populært. Og folk drar dit, og de slår meg igjen. Denne avgiftningen. Jeg ble utfordret veldig av noen nære venner her i sommer også. Lars, du har hyllene dine fulle av bøker om bønn. Men hvor mye tid tilbringer du med Jesus? Og jeg ble avslørt. Ja, jeg kan studere om bønn, men tilbringer du tid innenfor Herren? Hører du fra Herren? Får du ta imot fra ham? Og en eller annen god venn, han sa at hvis det fortsetter sånn, Lars, så ser jeg her at du har stagnert. Rett og slett, han sa at du har stagnert som kristen. Du har mye på biblioteket ditt og det der, men Jesus kaller det til noe mer enn å vise til bøkene på biblioteket. Han inviterer deg til å komme inn til ham. Og det ble et oppgjør for meg. Jeg måtte ta noen grep i livet mitt. Jesus, hva er det som gjør at jeg bruker tid på andre ting? Jesus, du ser jeg har masse aktiviteter og ting. Og du ser jeg tørst og sånn etter å ha blitt bedre kjent med deg. Kjenne deg, fellesskap med deg. Herre, jeg ønsker å rydde plass. Og hva jeg har gjort, det vil jeg ikke si til deg, for kanskje du må tenke på, hva trenger jeg å gjøre? For å bare sitte stille ned. Noe jeg gjorde som var godt. Jeg liker å ta fluktstolen ned til Furebergstranda. Jeg har med meg en historiebok, og et Donald-blad, og Bibel. Helst Bibel først. Ja. Ja. Skal vi være ærlig? Og jeg er ofte samme som bare sier, Jesus, her er jeg. Jeg har ikke noe program. Sola skinner. Det er deilig. Jeg har litt god niste med meg. Og så er det du og jeg, Jesus, i dag. Ikke noe program. Åh, det var deilig. Det var deilig. Å begynne litt sånn der. Og hvordan du rydder tid. Og når og sånn. Det er ikke snakk om metoder. Det er ikke snakk om teknikker. Det er bare snakk om å ta imot en invitasjon fra han. Du trenger å kjenne ham. Det er ikke følelser det går på, det er noe enda mye mer. Det er det vi lever, og vi trenger å kjenne vissheten om at forfra og bakfra omgir du meg, Jesus. Du bærer meg, og du holder meg. Det har vært mange ganger i mitt liv hvor jeg bare kjent at hvis ikke jeg får kjenne deg her, Herre, hvis ikke jeg får vite at du bærer meg, så holder det bare ikke. En av de gangene var da jeg skulle ut i jungelen. Mot min vilje så var jeg ungkar. Det var en tragisk bakgrunn. Og jeg reiste ut. Marit vet alt om dette her. Hun har vært min sjelesørger inntil jeg ble gift. Ja. Mine tåredryppende brev. Og jeg var der ute. Og folk sa til meg, du er gæren, du er ungkar, du skal ut i jungelen. Du kommer til å bli sprø. Dette er vilt, dette opplegget her. Ja. Og plutselig, før jeg skulle ut i jungelen, Gud, hva er det jeg har funnet på? Hva er det jeg har gjort for? Jeg er ferdig med fransken, jeg er ferdig med gassisken, men jeg skal ut. En fremtid alene ute i jungelen. Oi, 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 oi. Attpåtil hadde jeg rått invasjon i huset mitt. Ja. Og jeg var ikke vant med å måtte kvitte meg med rottene før jeg skulle legge meg i senga. Og jeg husker, jeg var så fortvilet. Og det var til og med en misjonærkollega som ikke var særlig hyggelig, som sa, du kommer til å bli sprø, Lars. Du er syk, som kan finne på å dra sånn. Og jeg lå der. Kjære Gud, du ser her. Hva skal jeg gjøre? Jeg så ikke Jesus. Men han var der. Den natten i det rommet. Og så sa han, jeg er her. Jeg skal bevare deg. Jeg skal holde min hånd over deg. Du skal ikke bli gæren. Jeg skal passe på deg. Jeg vil gå sammen med deg. Halleluja. Det var ikke en teori. Det var ikke det at jeg var ferdig opplært på misjonshøyskolen at jeg kunne. Men Jesus var der. Jeg går sammen med deg, Jesus. Det gjør hele forskjellen med det du går igjennom. Hele forskjellen. Dette Jesus nærværet, uten det, hva hadde jeg å gi da? Hva hadde jeg å gi der ute? Men jeg hadde Jesus å ha med meg. Det er hele forskjellen. Hvilken forskjell? Og noe av det første jeg opplevde her, når jeg kom ut. Jeg hadde stasjon i en stor by. Så kom det en studentleder bort til meg. Han skulle ha en stor operasjon. Så sa jeg, la meg be for deg først. Og Gud griper inn. Han blir helbredet. Og jeg har en flokk med studenter. Åh, en herlig flokk. Det er Jesus som har grepet inn. Åpner opp. Det var ikke slik at jeg kunne noe som helst. Men dette her med at du går sammen med Jesus. En levende realitet. Det er et fellesskap. Det har jeg bare lyst til å rope ut. Det evige liv, det er å kjenne meg og han, kjenne han. Meg og han du har utsendt, Jesus Kristus. Så Jesus sier i Johannes 17, det evige liv, det er å kjenne han. Og det ordet på gresk er ginosko. Og det er ikke hodekunnskap, men det er det samme ordet som er brukt når det gjelder at en mann kjenner en kvinne på alle mulige måter. Det er det tetteste og nærmeste ordet som er brukt. Og det bruker Jesus igjen og igjen. Det er å kjenne ham. Det er å kjenne meg. Det er det evige liv. På kontoret mitt så har jeg et vakkert bilde av min fru. Hun står der i en oransje coat nede ved Furubergstranda Og jeg kan jo sikkert studere, ja. Det var detaljene der, og sånn er det. Det er bare et svagt bilde på virkeligheten. Og virkeligheten er så mye større. Jeg nøyer meg ikke med et bilde av kona. Når jeg er på jobben, så er det hyggelig, ja. Virkeligheten trenger jeg. Jeg vet ikke hva slags opplevelse du har av Jesus. Er han et vakkert bilde som du har? Eller er han den gode, varme vennen som du får lov til å øse ditt hjerte ut for? Som er der? Da vil jeg veldig gjerne at du skal få lov til å beholde det bildet. Men også få lov til å vite det er en virkelighet. Det er et kjennskap. Har du et bilde til her? Og det er et forunderlig bilde. Det ser kanskje litt spesielt ut. Hvis du drar til St. Paul's Cathedral, så vil du se det bildet. Er ikke det et søndagsskolebilde? Det er verdenskjent. Det ble bestilt av en som heter Holman Hunt. I 1854 så malte han det bildet. Og det heter Verdenslys. Han startet en hel maleretning som heter Pre-Raphaelittene, som om det skulle ha noe med dagens tekst å gjøre. Men da de spurte han, du har gjort en feil med bildet. Det er jo ikke noe håndtak på døren, sa han. Nei, sa han, det er bevisst. Ikke noe håndtak der. Fordi at Jesus står der, men du må åpne opp. På den hjertedøren, sa han. Jesus står der. Han er der. Han venter. Men du må åpne opp. Så er du i London en gang. Ta det en stund. Gå inn og kikk på det bildet. Og legg merke til hvordan det taler til deg. Det er ikke føleri jeg er ute etter. Hans Nielsen Hauge, han var på vakt overfor føleriet. Og han sa at føleri, det er en vaklende grunn. Men han sa, måtte Guds nåde bli åpenbart for himmelen, hans kraft og kjærlighet bli utøst i ditt hjerte, måtte Kristus kjærlighet få være lampen som lyser i ditt liv. Han var veldig ivrig etter at dette nærværet er det Gud inviterer til. Og det er det som er det attraktive. Det attraktive for en menighet er noe mer enn at vi har et program. Det er noe mer enn at vi har gode aktiviteter som er bra. Men kjernen må og være at det er attraktivt å kjenne Herren Jesus. Det må være det som gjør at folk kjenner dette her er det jeg lengter etter. Det jeg skal dele nå, det har jeg bekreftelse for. For det er fra fengselet, hvor Jon Arne vet at vi har vært flere ganger sammen. Og hva gjør du når du ser det kommer en flokk inn? Og du ser der kommer det noen muskuløse, noen litt mindre muskuløse, tatoveringer, det mangler en del tenner. Noen ansikter ser du at enkelte ting er blitt flyttet på. Noen ser ganske sånn, og så tenker du ut, oi, hvilken gjeng, hva skal vi gjøre? Og så kjenner vi, åh, en sånn kjærlighet til den gjengen. Åh, tenkte noen ganger, pass på, jeg går bort og gir deg en klem, de må jo tro at jeg er litt sånn sprø. Og du kjenner liksom at du får gi deg en invitasjon. Og så etterpå, så får du kontakt. Du merker. Du har fått vært med på noe mer enn bare en liten sånn andakt. Og husker det var en som sa, hva det som skjer, sa han? Her har jeg gått og vært deppa i hele dag. Og så kommer jeg inn her. Og så det akkurat som noen sitter et skudd, sa han. Det jo bare noe, hva det som er her? Ja, altså, det Jesus. Åhå! Ja, du kjenner, det det vi kan invitere. Vi har god kaffe. Og Jon Arne, han spiller de samme sangene igjen og igjen, men de med på det alle sammen. Ja, men det det. Du inviterer til noe. Det fungerer i fengselet. Og en sjelden gang så har jeg også fått at de har fortalt de skulle til å ta livet sitt. Og ropte ut. Og der sto Jesus Kristus på celle nummer 13. Like foran doen. Der sto han. Jeg har hatt noen som har fortalt om det. Da det en levende Jesus. Og så får du gå og fortelle dem. Ja, skal vi gå videre sammen? Det en Jesus som vi inviterer til. Da jeg bare lyst til å avslutte med en sang. Og salige stund uten like. Han lever. Han lever nu. Han vandrer i seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger deg du? Du søkte din trøst i den døde. Og dvelte ved gravnatten kun. Så fikk du den levende møte. Og salige, salige stund. Halleluja!
Takk for at du hørte på vår podcast. Vi mener at tro noe som må leves ut i hverdagen. For å få til dette, møtes vi på gudstjenesten eller i husgrupper for å bygge hverandre opp. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.